interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Eram într-o zi la o întâlnire. Treceam dintr-o cameră într-alta și construcția camerelor era una modernă, cu geamuri, nu cu pereți. Acum că v-am dat această explicație, poate chiar ați ghicit ceea ce urmează să spun. Dacă nu, oricum vă voi informa eu, așa că nu e mare problemă. La un moment dat, tot intrând și ieșind, am dat cu capul într-unul dintre geamuri. Efectiv, nu am realizat că este acolo. Sigur, veți zice, ce curat putea fi de nu a fost observat. S-ar putea să fie și acest aspect. Dar una este să povestească cineva care a trecut prin acest lucru și alta cineva din exterior. Vă garantez că dacă eram atentă să îl observ, îl vedeam. Însă eu mă grăbeam. Cred că v-ați prins unde vreau să ajung. Eram agitată să duc la capăt un lucru și în tensiunea mea, în loc să mă gândesc la etapele de până acolo, deci să conștientizez ce am de făcut treptat. Eram prinsă de dorința rezolvării acelui lucru, așa că nu am mai văzut grebla și am călcat pe dinții ei, cum se zice. Dacă aș fi fost singura, aș mai zice, dar ca mine, zeci de alte persoane dau această mărturie. Pe una dintre ele o veți auzi chiar acum. Într-o dimineață, grăbindu-mă să ies din casă, am trecut printr-o ușă cu sită. Voiam doar să iau un scaun din curtea interioară pentru că începuse să plouă, dar nu am văzut că ușile glisante cu sită erau închise, așa că am intrat direct în ele, rupând plasa în partea de sus. Acest fapt mi-a atras atenția. M-am dat un pas înapoi, am respirat profund de câteva ori și m-am întrebat ce lecție trebuie să învăț. Vocea interioară nu a întârziat să răspundă, încetinește ritmul. Gândul că viața noastră are un ritm prea lent este un semn al faptului că ritmul nostru este prea rapid. Graba nu ne îmbunătățește niciodată calitatea vieții, nici rezultatele pe care vrem să le vedem. Dimpotrivă, ne încețoșează vederea și ne determină să facem greșeli, iar repararea lor ne va costa de două ori mai multă energie și de două ori mai mult timp. Graba. Noi zicem că facem ceva pentru a rezolva ceea ce ne împunge de la spate. Dar se pare că noi avem mai puține șanse dacă dăm pe foc decât dacă pășim încet. Așa că dacă azi vă zic atenție la geamuri, vă dați seama că nu mă refer efectiv la ferestrele din cameră, pentru că toți veți zice, dar noi avem ziduri de beton. Eu mă refer la cu totul altceva. Atenție la geamuri!
Asculți de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem tuturor celor care vă aflați acum pe frecvența speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pentru cei care nu au fost alături de noi în ultimele trei întâlniri, o invitație de a asculta emisiunile din arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul pe site-ul nostru www.rvs.ro. Pentru că avem în centrul atenției noastre cea de-a șasea poruncă a decalogului, să nu ucizi, se înaintează și idei mai delicate. Se spun și cuvinte care pot să pară dure. Dar la cât de devoratoare sunt unele subiecte și spaime din societatea noastră, ceea ce avem noi de dezbătut ar putea să fie un mizilic. Sigur, vorbesc figurativ. Dacă până acum am abordat porunca a șasea din punct de vedere al ideii de a lua viața cuiva, Acum ne putem întoarce spre ideea de a ne face rău nouă înșine, ducându-ne spre boală și chiar moarte prin modul de viață. Sunt atât de multe idei despre care vorbesc televiziunile, sunt cercetători care ne învață ce și cum să trăim pentru a trăi bine, ce să mâncăm, cât să dormim, ce să evităm și totuși nu facem lucrul acesta scurtându-ne viața cu 20, chiar 40 de ani. În mod deosebit aș dori să subliniez faptul că noi, cei de la Radio Vocea Speranței, ca adventiști de ziua a șaptea, avem un anumit plan de viață, respectăm anumite principii ale sănătății. Sau poate că doar le cunoaștem, dar nu le punem în practică.
Da, așa este. Biserica Adventistă are așa numită între noi reformă sanitară, o serie de învățături, de explicații, de atenționări asupra stilului de viață. Însă mă întreb dacă noi am privit serios aceste sfaturi legate de problema sănătății noastre. Uneori auzi replica asta. Ei da, aceste reguli nu interzic. Da, ele te atenționează, ele sunt niște sfaturi. Totuși ți se permite. Da. Poate ca un lucru să fie permis, dar tu trebuie să te întrebi dacă este sănătos pentru tine. În ce mod îți afectează sănătatea? Tu trebuie să știi lucrul acesta, tu trebuie să hotărăști lucrul acesta. Și noi suntem permanent avertizați cu privire la modul cum trăim. A nu respecta legile sănătății înseamnă călcarea poruncii a șase. Și cine încalcă legea lui Dumnezeu încheie un legământ cu moartea. Și sigur va fi un om mort până la urmă, dacă nu își revine. Sub incidența aceasta cade și avortul, mă refer la avortul nemotivat divin, și alte aspecte de viață.
În ce privește copiii, este și mai dureros. Ei sunt ucigași de mici prin jocurile pe care le joacă. Împușcă tot ce văd în cale, au cuțite cu care își ucid tovarășii de joc. E adevărat că nu sunt oameni adevărați, că nu sunt oameni în toată firea, dar ideea că faci lucrul acesta, că vezi sânge, că tu ești puternic și că este permis așa ceva, li se imprimă.
Da, să privim copiii care aleargă cu sadism după un pisic, să-l chinuie, sau cum vânează păsările nevinovate, trac cu praștia, cu săgețile. Da, este o bucurie, dar au ucis o pasăre. Acești copii, dintre ei, când ajung adulți, în același fel, urmăresc
pe cei slabi,
pe semenii lor. Că într-un război, că într-o competiție, nu contează asta. Asta distruge mila, simțământul de milă, simțământul de respect pentru ceea ce înseamnă semenul tău. Și nu mai avem copii miloși, nu vom avea nici adulți miloși. Mila nu în sensul ăla degradant, nu? Mila nu este altceva decât o chemare la rațiune, o înțelegere a contextului, înțelegerea celuilalt. Și chemarea asta la rațiune este zădărnicită de mici copii. Un alt aspect al uciderii este aspectul social. Avem o limbă. Și în Ieremia 18:18 nu este următorul cuvânt. Zice, oamenii aceștia mă ucid. Mă ucid cu limba lor, adică cu vorbele lor. Și văd în societate și vedem toți lucrul ăsta, că limba noastră are un antrenament extraordinar în a înțepa pe unul, pe altul, fără să se gândească ce fel de simțăminte provoacă în celălalt, ce efecte au acele simțăminte pe care le-a provocat asupra sănătății lui, asupra vieții și asupra existenței lui. Nu ne gândim la asta. Bârfa ține de domeniul ăsta. Știm foarte bine cât de rău se simte cineva care a auzit cum e bârfit. Și ce lucruri adevărate, neadevărate, nu contează, s-au spus despre el și circulă în societate. Unii ajung să se izoleze, alții chiar să se sinucidă. Mai mult decât atât, acestea provoacă gânduri de depreciere față de semenul tău. Se-și pierde valoarea în ochii tăi. Cineva ți-a spus, a făcut asta? Nu știi dacă a făcut. E un hoț. E un corupt. Știi dacă e un corupt? Știi tu? Corupt pe tine?
Ai fost acolo când i-a corupt
pe alții? Știi exact despre ce e vorba? Nu, doar la discuți. Și e subiect de public. Cum te întâlnești cu prietenii, auzi cât a furat ăla. Eu am fost mereu șocat. Auzeam câțiva ani în urmă, vai, cu Tărescu, un nume, a furat atâtea milioane, atâtea miliarde. În schimb, n-am mai auzit de atunci niciodată dacă au fost găsite milioanele astea, miliardele astea, dacă s-au luat miliardele astea, cu dispar așa cum au apărut, așa au dispărut. Dar pe noi ne-au trăvit, în sufletul nostru s-a creat o imagine defavorabilă față de omul acela și acum când îl vedem, asta e hoțul ăla, deși el a fost absolvit de justiție, dar noi tot așa îl vedem. Asta nu e corect. Este o deformare a realității în sufletul nostru. Este o împingere spre crimă. Că sunt mulți care spun să nu mai există ăștia, să moară împușcații. Eu doresc ca ei să nu mai existe. Dacă Dumnezeu mi-a dat posibilitatea, s-ar împlini dorința mea, ar fi o crimă. Vedeți? Aspecte la care noi nu ne gândim. Asta și în biserică. De asta este așa de amendată vorbirea de rău în Evanghelie și în epistole. Vorbirea de rău. Și Domnul a ajuns până acolo să spună, veți fi judecați după cuvintele pe care le-ați scos. Din vorbele tale vei fi scos cu vină sau fără vină. Fantastic. E șocant când te gândești și chiar realizezi ce înseamnă lucrul ăsta. Și noi vorbim, vorba lui Ieremia, ucidem zilnic, aruncăm sângeți, tragem la întâmplare cu mitraliera gurii noastre. Dar ce am făcut? Am zis și eu. Nu doar ai zis tu. Pentru că o săgeată pe care ai slobozit-o nu mai poți să o întorci înapoi. Săgeata nu poate fi întoarsă din zbor.
Eu aș zice că poți ucide și cu atitudinea și cu ura din suflet.
Da? Da. Oricine urăște pe fratele său, e un text din 1 Ioan 3:15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Deci, nu l-a împușcat încă. Nu l-a străpuns cu sabia. Doar îl urăște în inima lui. Da, este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viață veșnică. Este un rob al satanei, părintele și autorul urii și al crimei. Nu e nevoie de multe cunoștințe teologice pentru a ști că un ucigaș nu este un candidat potrivit pentru cer. Domnul nu acceptă oamenii ăștia. Dacă erau necesare dovezi biblice, Mântuitorul a explicat clar că uciderea își are o bârșie în diavol. Iar Pavel scria că sunt vinovați de omor bârfitorii aceștia și ucigașii aceștia și ei nu pot să intre în cer. Domnul nu duce asemenea oameni în mijlocul poporului său. Nu îi duce așa cum sunt. Dar dacă ei se pocăiesc, își dau seama, se schimbă, ei pot să se îndrepte și devin curați. Una din cauzele acestui simțământ simțământ împotrivitor vieții este egoismul. De multe ori și în multe cazuri, egoismul este cauza urii și amâniei. O urăsc pe drept, dar ora nu are niciun drept. Mi-a făcut cu tare lucru și am dreptul să-l urăsc. N-ai niciun drept să-l urăști. Singurul drept pe care îl ai este să-l iubești. Dar cum să iubesc pe cineva care mi-a făcut rău? Ajută-l să înțeleagă că ți-a făcut rău. Și alăture-te Domnului care vrea să-l salveze. Nerăbdarea este un aspect al crimei prin atitudine. Mai înainte ai amintit că ucidem prin atitudine. Da, nerăbdarea este un aspect al crimei prin atitudine. De multe ori spui prostule, nebunule, atunci când îți pierzi răbdarea. Da? Și Domnul spunea că cine zice prostule, nebunule, cazi sub judecată, zice Domnul. Și zice cazi sub judecată ca să te facă să înțelegi că nu trebuie să ajungi acolo. Trebuie să rezolvi problema asta. Pentru că atunci când îi zici cuiva prostule, tu îl desfințezi ca persoană. Tu îi negi valorile, virtuțile și valorile morale pe care Dumnezeu vrea să le așeze în omul acela. Dumnezeu vrea să-l refacă, să-l schimbe, tu îl arunci că este un rebut de nefolosit. Nu trebuie să îl smulgi tu din viață prin nerăbdarea ta. Un alt mod de a încălca porunca prin atitudine, așa scurt, lapidar, cum ne spune Roman 6:23, prin păcat tu te ucizi veșnic. Deci pierzi veșnic pentru că te-ai sinucis spiritual. Sinuciderea spirituală este iarăși o încărcare a acestui. Este uimitor. Lumea noastră este o lume moartă aproape spiritual. Nu religios. Poate să fie o lume religioasă. Apostolul Pavel, când s-a dus la Atena și a vorbit acolo în mijlocul filozofilor, a spus, văd, uite, am umblat prin cetatea asta și se pare că sunteți un popor foarte religios. Chiar aveți un altar, atâția zeia de altare, chiar și pentru un Dumnezeu necunoscut. Sunteți foarte religioși. Dar uite, tocmai pe Dumnezeul special nu-l cunoașteți. Acela a ridicat un altar acolo pentru un Dumnezeu necunoscut. Cine este necunoscutul ăla? Poți să fii religios, dar fără să-l cunoști pe Dumnezeu. Și dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, nu ai viață. Dacă nu-l cunoști pe Iisus, nu ai viață. Iisus spunea, Ioan 11, da? Eu sunt învierea și viața. Eu sunt viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă ar fi un păcătos, ar fi murit spiritual, el poate să fie înviat. Viața veșnică rămâne în noi doar atâta timp cât Hristos locuiește în inima noastră. Adică atâta timp cât suntem preocupați. Preocupați cu persoana lui Iisus, cu filozofia vieții lui, cu valorile promovate de el. Este singura șansă a vieții. Atunci capeți sau ți se dă o imunitate față de porunca aceasta a șasea, să nu ucizi.
Relația dintre parteneri în care unul este umilit și disprețuit este un fel de crimă?
Da, lentă, dar este.
Ce pot face cei doi implicați într-o astfel de relație?
S-o schimbe sau s-o rupă. Dacă trăiești mai departe, asta nu e relație. Ori una, ori alta.
Ce putem face dacă observăm așa ceva în viața celor de lângă noi?
Duhul Domnului ne va spune când avem posibilitatea să intervenim. Să nu spunem că nu avem nicio obligație. Nu obligație. Că n-am avea niciun rol. Tocmai de-aia ne-a așezat Dumnezeu acolo. De-aia îi cunoaștem. De-aia sunt din perimetrul influenței noastre. Nu știm de la început cum. Dar dacă tu ai o legătură bună cu Duhul lui Dumnezeu, va fi un moment când poți să spui o vorbă, conștient că o spui din Duhul lui Dumnezeu, poți să spui o mângâiere, poți să fii acolo pur și simplu, te va învăța cum poți să intervii, să poți să ajuți. Uneori s-ar putea să nu apară rezultatele dorite de tine, dar asta nu înseamnă să abandonezi, să faci ceea ce știi că e drept și corect.
Terorizarea subalternului de către șef?
Schimbă șeful. Nu te apuci să-l educi tu pe șef. Schimb șeful dacă ești un șef care nu te înțelege, nu se potrivește. Nu sta în mediul nociv.
Da, dar relația cu șeful este una în care nu avem curaj să ne apărăm nici pe noi înșine, așa că nu știu dacă am putea reuși să-i ajutăm pe cei care sunt în această problemă.
Eu aș zice să începem cu ajută-te pe tine însuți, dacă vrei să-i ajuți pe alții. Altfel, nu ai exemplu practic de oferit și nu poți să ajuți.
Ați vorbit anterior despre bârfă, despre faptul că este o ucidere prin vorbele folosite. La locul de muncă, bârfa dintre colegi?
Psalmul 1 zice așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul bârfitorilor, al batjocoritorilor. Un om al lui Dumnezeu sau un om inteligent, un om înțelept, nu se va lăsa niciodată prins în ceea ce am putea să punem noi la categoria bârfă. Mă refer la discuțiile noastre care să intre în categoria asta. Nu, noi trebuie să-i apreciem pe oameni și totdeauna să ne educăm să privim părțile bune ale lor. Părțile rele sunt niște chestii dintre ei și Dumnezeu și nu știm cum și le rezolvă. De aceea este o nebunie, nu un act de curaj, dar e o nebunie să bârfești pe cineva pe care nu cunoști realitatea, care te bazezi mai mult pe informații așa aduse de unde, nu știu, n-ai fost niciodată acolo, nu știi ce se întâmplă în gândirea celui om. Poate că el să facă o chestie care să pară foarte rea în ochii noștri. Au dus pe o femeie prinsă în adulter la Iisus și au zis, cunoști episodul din Scriptură, și a făcut așa, da? Toți au sărit, o bârfeau înaintea lui Iisus. Ce zici, o omorâm, gata, uite, avem pietrele, suntem pregătiți. Și Iisus a început să scrie pe nisip, nu știu ce a scris acolo pe nisip. Atunci când ei au văzut ce a scris Iisus, au plecat. Le-au căzut pietrele din mână, au plecat. Și textul ne spune că Iisus s-a întors pe femeie și a zis, unde sunt părâșii? Păi, au plecat, Doamne. Nu te-a condamnat nimeni? Nu. Bine, nici eu nu te condamn, dar tu te și nu mai fă. Pentru mine este uluitor. Eu m-am imaginat de multe ori la o astfel de scenă și știu și cum aș fi reacționat, dar nu se potrivea deloc cu reacția lui Iisus. Imediat aș fi apelat la lege, la regulă, a încălcat legea. Și de ce zice regea? Dumnezeu a zis să fie ucisă cu pietre. Da, Iisus spune, da, cunoști motivația, cunoști problema. Eu tocmai asta am venit în lume, ca să spun că omul are două aspecte ale vieții, aspectul lui fizic și social, dar mai există un aspect de care voi habar n-aveți și nici nu vreți să țineți cont, cel lăuntric. Cunoașteți rațiunile, eu cunosc toate aceste lucruri și eu sunt cel mai îndreptățit să spun ceva împotriva omului acestuia sau împotriva femeii acesteia. La asta trebuie să ne gândim când auzim o știre. Păi nu trebuie să ghițim așa orice știri pe care le avem despre o persoană, despre alta, mai ales dacă este o știre rea. De la început trebuie să te atenționeze că trebuie să fii circumspect. E o știre rea. Nu, n-ai voie să înghiți știrile rele pe nemestecate, pe neverificate. Pele bune, da, înghite-le fără să mai verifici. Ia să fac bine. Și ție îți fac bine, cel puțin te motivează, îți creează simțăminte frumoase, favorabile, interioare, și aia te ajută pe tine, dincolo de el. Dar știrile rele totdeauna au un factor erodant în sufletul nostru, când le auzim, când le primim, când le înghițim. Uitați-vă la oamenii care privesc permanent știri, știrile astea rele, negative. ajung nervoși, ajung nestăpâniți, ajung furiați, gata, viața nu mai are rost, ce lume asta, ce lume. Toți în stânga și în dreapta critică lumea. Lumea? A ei sunt lumea. Lumea pe care o critică. E un fel de autocritică. Fără efect.
Care ar fi soluțiile împotriva bârfei?
Controlul, autocontrolul, educația de mici, relația cu Dumnezeu. Sigur, am putea să dezvoltăm fiecare aspect, însă consider că le cunoaștem. Sunt factori ai educației. Dacă nu te controlezi, dacă nu-ți controlezi gândurile, dacă nu-ți controlezi simțămintele, n-ai succes pe planul acesta al vieții interioare, al războiului pe care trebuie să-l duci. Cu lipsa de educație, întreaga societate, tot mediul în care trăim, este defavorabil educației noastre interioare. Este ca și atunci când vrem să înaintăm cu caiacul în sens invers, pe apă, în contra apei, contra curentului. Nu spun că nu e posibil, păi e posibil, e și un sport foarte bun. E posibil, dar trebuie antrenament, trebuie atenție, trebuie curaj, trebuie încredere, să crezi mai întâi că vei reuși.
Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru interesul acordat emisiunii noastre și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, puteți consulta arhiva emisiunii De Vorbă cu Trecutul pe site-ul www.rvs.ro. Pe curând!